Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişindəyik. Sizinlə mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq Facebook məkanında biz bugün bir məsələni müzakirə edəcəyik. Eurovision ərəfəsində Almaniyadan Azərbaycana insan haqları, Azərbaycanın insan haqları problemi olduğu bəyanatları gəlir. Bu ölkənin mətbuatında Azərbaycan əleyhinə tənqidi materiallar yerləşdirilir. Azərbaycanın siyasi elitası da bu tənqidlərə özünə məxsus cavab verir. Xüsusilə ölkə parlamentində sonuncu iclasında Almaniya əleyhinə fikirlər eşidildi. Amma Almaniyanın mövqeyi, yəni anti-Almaniya yaxud Almaniya əleyhinə müzakirələr Facebook səhifələrinə də köçüb. Bir qrup istifadəçi, Facebook istifadəçisi Almaniyanın dostları səhifəsini yaradıb. Facebookda kampaniyalar bizim bugünkü mövzumuz belədir. Bu müzakirəni biz müzakirə eləyəcək bu səhifənin yaradıcısı Real Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Zöhrab İsmail və jurnalist Turan İbrahimovla. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Əziz bizi izləyənlər, Azadlıq Radiosunun bu verilişi ilə, Facebook məkanda verilişi ilə əlaqə saxlamaq üçün mən əlaqə imkanlarımızı sizə xatırladıram. Əgər smarş göndərmək istəyirsinizsə 050-744-10-17 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanı da sizin qulluğunuzdadır. 436-77-41 bu isə şəhər telefonumuzdur. Verilişimi canlı yayımlanır və siz də əgər canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə bu nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda xatırladım ki, bizi Facebookdan da izləyə bilərsiniz. Facebookdan bizə qoşulmaq üçün heç yerə vaxt sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Elə sadəcə Facebookda Azadlıq Radiosunu səhifəsinə tapın və oradan bizimlə bizə öz sualınızı, mesajınızı göndərin. Belə, yenə xoş gəlmişsiniz. Necəsiz?
Şükür, yaxşı.
Əla.
Zəhrəbə, bu səhifəni nədən yaratdınız? Niyə hesab elədiniz ki, Azərbaycanda Almaniyanın dostları olduğunu xüsusi vurğulamağa ehtiyac var?
Bilirsiniz, dövlət televiziyasında həmçinin bir sıra telekanallarda xüsusi bir yəni verilişlər silsiləsi proqramlar gedir. Hətta Böyük Vətən Müharibəsi dövründən filmlər nümayiş elətdirilir hər gün. Hətta belə deyək də Azal deməli aviaxəttinin təyyarələrində də Böyük Vətən Müharibəsi filmlər nümayiş etdirilir.
Bu sizə niyə təcrübə gəlir? Qarşıdan İkinci Dünya Müharibəsinin qələbə günü gəlir. Gəlir. Adətən də bir ənənədir.
Sözsüz, ancaq yəni tutaq ki, filmlər hesab edək ki, bu səbəbdən göstərilir. Ancaq ümumiyyətlə Almaniya bir müzakirə mövzusudur. Rəsmi mətbuat yazır ki, Almaniya hansısa bir kampaniya aparır Azərbaycana qarşı. Həmçinin bu Yeni Azərbaycan qəzetində də çap olunub. O cümlədən ingilis dilində bu materiallar deməli çap olunur və burada belə bir ictimai rəy yaradılmağa çalışılır ki, Almaniyanın hansısa Azərbaycana qarşı bir kampaniyası var və burada da sözsüz belə bir bizdə bir fikir yarandı ki, bəs görək insanlar nə fikirləşir? Adi insanlar Almaniya ilə bağlı onların düşüncələri nədir? Onlar bu fikri bölüşürlər yoxsa məsələn düşünürlər ki, sadəcə olaraq yəni Almaniya ilə Azərbaycan xalqının arasında bir problem yoxdur. Yəni və yaxud da ki fəallar arasında və s. bir xüsusi bir problem yoxdur və onlar Almaniya həmişəki kimi, həmən Almaniya kimi baxırlar. Bu baxımdan biz fikirləşdik ki, belə bir qrupun yaradılmasına ehtiyac var və bu qrupun yaradılmasında da əsas məqsədlərdən biri də o idi ki, bu Azərbaycanın rəsmi mediasında, hökumət mediasında, iqtidar partiyasının mətbuat orqanında gedən anti-Alman kampaniyasına bir etirazdır. Yəni bu həmin Facebook səhifəsində də qeyd olunub.
Almanya, mən indi sizə söz verəcəm, amma Zehra beni bir balaca yekunlaşdıraq. Almanya Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı sərt tənqidlər səsləndirib. Məsələn, ölkənin ambudsmanı bu fikirləri verib, bəyanatları verib, ölkə mətbuatı yazıb. Niyə görə siz hesab edirsiniz ki, ölkə hakimiyyəti, ölkənin hakim partiyasına məxsus qəzet bunu sükunətlə qarşılamalıydı?
Birincisi, mən onu qeyd edeyim ki, hazırda yalnız Almanya mətbuatı yazmır. Bu dəqiq, hazırda, məsələn, internetdə bir axtarış versəniz, hətta Avstraliya qəzetləri, Cənubi Afrika qəzetləri, dünyanın bütün deməli, tanınmış media orqanları Azərbaycandan yazır. Çünki Azərbaycanda, bilirsiniz ki, Eurovision mahnın müsabiqəsi keçiriləcək və bununla əlaqəli insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı deməli, məqalələr yazılır. Azərbaycan sözsüz ki, Azərbaycan hökuməti də öz mövqeyini bildirməlidir ki, Azərbaycan hökumətinin də tənqid eləmək haqqı var hamı kimi, o cümlədən xarici mətbuatı və s. Ancaq Azərbaycan hökuməti buna elə bir ki, belə biraz ağrılı reaksiya verir. Birincisi, məsələn, Bahar Muradova qeyd eləyib ki, güya hansısa bir erməni lobbisi durur bu ÜTE-in Almaniyadakı məqalələrin arxasında. Amma əslində bunu sadəcə olaraq bir tutaq ki, Almaniyanın ambudsmanı bu Almaniyanın ambudsmanı məsələn Azərbaycanın ambudsmanı deyil. Almaniyanın ambudsmanı sadəcə olaraq bir ambudsman kimi öz vəzifəsini yerinə yetirir. Tutaq ki, Merkel ona deyə bilməz ki, sən bunu deyə. Məsələn, amma Azərbaycan hökumətinin düşüncəsi bundan ibarətdir ki, Merkeli, sonra Strasseri, Spiegeli danışdıran bir hökumət var və Almaniyanın özünə də bütöv bir orqanizm kimi baxırlar. Və düşünürlər ki, Azərbaycanda necədirsə, bu məlumatların paylaşımı, reaksiyalar, ictimai rəy necə formalaşırsa, Almaniyada da elə formalaşır. O bir tərəfdən, yəni bunu bir Alman tutaq ki, Spiegel'in yazdığını Almaniyanın bir kampaniyası kimi qiymətləndirirlər. Amma əslində bu Spiegel'in yazdığı bir mətbuat orqanının fikirləridir, məqaləsidir. O cümlədən tutaq ki, Strasser'in bir bəyanatı elə Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisinin fikirləridir. Yəni, bu Almaniya Bundestagının fikri deyil, amma Azərbaycanda bu belə bir təmtaraqla müzakirə olunur parlament səviyyəsində və s. Və mən sizə bir dənə də qeyd edirəm ki, burada bir məqsəd də var. Bir məqsəd də odur ki, Azərbaycan hökuməti belə bir rəy yaratmaq istəyir ki, bu, məndən əvvəl də bunu deyiblər, belə bir rəy yaratmaq istəyir ki, güya yalnız Almaniya yazır, Almaniya kampaniya aparır və s. Amma əslində Azərbaycandakı insan haqlarının problemlərlə bağlı, demokratiyanın problemlərlə bağlı hazırda bütün dünya mediası yazır. Yəni, özü yalnız Azərbaycanla bağlı yazmırlar. Yəni, Belarusla da bağlı yazırlar, Rusiya ilə də bağlı yazırlar. Hansı ölkədə bu problem varsa, onunla bağlı yazılması da yəni təbiidir. Çünki Azərbaycan Avropa məkanının bir parçasıdır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan şərq tərəfdaşlığı proqramının iştirakçısıdır. Yəni, ona görə də Avropanın, Azərbaycanın Avropa mediasının diqqət mərkəzində olması təbiidir.
Aydındır. Turan bəy, dinlədiniz. Mən yəni işarət yaratdım ki, siz əyyət tərəfin bütün argumentlərini, səhifəni niyə yaratdıqlarının səbəblərini eşidəsiz, öz dilindən eşidəsiz. Siz necə hesab edirsiniz? Buna ehtiyac varmı?
Mən əvvəlcə bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Tərəf müqavimliyim də onu vurguladı ki, bəli, Eurovision-dan bağlı Azərbaycana hər zaman olduğundan müstəsna bir diqqət var və Azərbaycanla bağlı yazılar, sujetlər və ümumiyyətlə ictimai rəyə xitab eləyən bir sıra resurslar tək Almaniyada yox, dünyanın bir çox ölkələrində artıq tətbiq olunur, istifadə edilir. Və bu bir mənalı şəkildə belədir və bu fikrin özü bir daha onu vurğuluyor ki, yəni Eurovision'ın Azərbaycanda keçirilməsi istənilən halda Azərbaycan üçün müəyyən bir status yaradıbdır. Və bu statusun Azərbaycanın özü kimi, özünə lazım olan şəkildə istifadə eləyib, Azərbaycanın özünə lazım olan, yəni dünyada ictimai rəş formalaşdırmaq baxımından bir alət kimi istifadə olunması kimlərdəsə artıq müəyyən bir necə deyək də, bir qıcıq və yaxud da ki bir narahatlıq yaradır. Və bu Azərbaycana səhv olan şəkildə və Azərbaycanın obyektiv haqq səsinin daha real bir şəkildə təqdim olunmasını qarşısını almaq üçün də təbii ki bir tədbir görülməli idi. İndi bu tədbiri kimlər görür, nə üçün görür? Bu məsələnin birbaşa erməni lobbisinin də üzərinə gətirib çıxarmaq olar və yaxud da ki, digər Azərbaycanın müstəqil, balanslaşdırılmış siyasət aparmasına qarşı heç də tolerant yanaşmaq istəməyən digər lobbilərin, siyasi dairələrin və s. və laxırında burada marağın olduğunu burada biz vurğulaya bilərik. Amma bir məsələ faktdır ki, heç kim də bunu inkar edə bilməz ki, Avroviziya televiziya müsabiqəsi Azərbaycan üçün hal-hazırda real, Azərbaycan xeyrinə istifadə olunması baxımından gözəl bir status, bir şərait yaradıbdır və bu baxımdan da bu diqqət Azərbaycana daha çox artıb. Və bir şey də yenə vurğulayım ki, o qeyd olunan Avstraliyası olsun, Cənubi Afrika Respublikası olsun, hətta Argentina, Braziliya olsun, orada çıxan yazıların böyük qismi Azərbaycanın tanıtımından bağlı, Azərbaycanın mədəniyyətindən bağlı və hətta Azərbaycanın belə deyək, müsbət imicini formalaşdırmaq ilə bağlı çıxan yazılardır. Yəni onların hamısını bir mənalı şəkildə Almaniyadan təqdim olunan insan haqları və s. Siyasi məsələlərlə bağlı olan yazılar, çıxışlar kimi qələmə vermək özü burada məncə biraz düzgün çıxmaz. Mən deyərdim ki, dünya çapında çıxan bu yazılar 50-50-yədir. Yəni ki, əgər belə demək düzgündürsə, həm istər müsbət tərəfdən, istər mənfi tərəfdən. O ki, qaldı indi mənfi tərəfdən biz qəbul etdiyimiz məsələlərin özü nə dərəcədə biz düşündüyümüz kimi mənfidir. Bunu təbii ki biz müzakirə eləyə bilərik və bizim mübahisəmiz də məhz burdan doğur. O ki qaldı Azərbaycan Facebook, Azərbaycana aid olan Facebook məkanında və yaxud da digər sosial şəbəkələrdə belə bir səhifələrin yaradılması Almaniyanın dostları və s. və yaxud. Bu da qeyri-adi bir şeydir. Təbii ki Azərbaycan Almaniyanın nə düşmənidir, nə Azərbaycan xalqı Almanların düşmənidir.
Söhbət məhz bu məqamda.
Yox, mən indi sözü ora gətirəcəm. Bəli. Yəni bu da normal bir şeydir və bax indi hans halbuki bu mövcud kontekstdə ki səhifəni yaradıblar, orada artıq biraz necə deyərlər, mənə xoş olmayan bir məsələ var. Və bu bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda müxalifət adına mövcud olan bütün qüvvələrin bir daha heç bir necə deyərlər, gücünün olmamağının acizliyinin göstəricisidir. Səhifə nədən yaratmaq? İbarətdir? Səhifə yaratmaq və ümumiyyətlə bu kimi Azərbaycan əleyhinə.
Siz müxalifət olmasın.
Yox, mən müxalifət olsun istəyirəm, amma müxalifətin zəifliyindən mən danışıram ki, bu gün yəni əgər hər hansı bir ölkədə, deyək də hər hansı bir televiziyasında 2 dəqiqəlik bir süjet gedəndə bunu elə bir belə sizə başlan bir qələbə kimi, bir ümid yeri kimi, bir sevinclə qarşılayırlar ki, əslində bu məni o nöqtəyə nəzərdən qıcıqlandırır ki, gör bizdə müxalifət nə qədər zəifdir. Halbuki hər bir Azərbaycan vətəndaşı ki, mən də istəyərdim ki, Azərbaycan müxalifətinin təsir imkanları daha güclü olsun.
Radikaldır, bəzən deyirlər dağıdıcıdır.
Təbii ki, biz burada danışanda Azərbaycandakı radikal müxalifətçiliyin radikallığına mütənasib olaraq onun təsir imkanlarının və necə də ictimai rəyə təsir etmə imkanlarını mən nəzərdə tuturam. Zəifliyini göstərir ki, hər hansı bir Almaniyada 2 dənə məqalə çıxıbdı. Bunu artıq necə deyirlər də belə bir bunun arxasında necə deyirlər də belə bunun vasitəsilə nələrisə bunun üzərindən hansısa mesajları verməyə çalışırlar. Halbuki bu Azərbaycanda bu adı çəkilən qüvvələrin real gücü olsaydı, artıq onların ölkə daxilindəki fəaliyyətinə istinad edib xaricdən əsəliyə bilərdilər. Yəni burada böyük bir məntiq var. İndi bir məsələyə də fikir bildirmək istəyirəm. Yəni təbii ki, Almaniyadan gələn Azərbaycana qarşı indi belə deyək də, təzyiq formasıdır, bu da bir təzyiq formasıdır. Bunun məqsədi nədir? Təbii ki, ola bilər ki, biz bugün burada onu müzakirə edəndə elə bir məsələ ola bilər ki, biz razılaşa bilərik ki, bu haqlıdır və ya haqsızdır. Yəni ki, amma məqsəd nədir? İbarətdir. Mən öz fikrimi burada bildirmek istedim ki, təbii ki, bu Almanya ilə bağlı olan məsələ, Almanya'dan gələn bu təzyiqlər birbaşa mən Almanya kimi bunu qiymətləndirmirəm. Təbii ki, bu Avropa İttifaqının ümumi bir necə deyirlər, bu rəyidir.
Həmin düşüncə tərzidir. Həmin düşüncə.
Bir dəqiqə, mən sizin sözünüzü kəsmədim.
Almanlar müstəqil fikirləşə bilməz.
Xeyr, siz özünüz də çox dediniz ki, siz özünüz özünüzü hal-hazırda inkar edirsiniz ki, məsələn, biz Almanyanı yekcins olaraq, total olaraq bizdə qəbul edirlər. Əslində elə bir şey yoxdur. Bəli. Biz çox gözəl başa düşürük ki, Avropa Birliyində belə bir adətən belə bir şey var ki, müəyyən dövlətlərə qarşı Avropa Birliyinin Avroatlantik məkanı və Qərbin ümumiyyətlə belə götürsək, maraqlarını necə deyirlər, burada yerləşdirmək üçün adətən bir yaxşı olur, bir pis olur, bir dənə neytral olur. Bu da bizim məqamımıza Fransa yaxşı rol oynayır Avropa İttifaqı kontekstində nisbətən yaxşı təbii ki bu da. Almanya Azərbaycana qarşı pisdir. Böyük Britaniya da burada balanslaşdırıcı rol tutubdu. Yəni bunu bu cür yanaşmaq lazımdır və bunun da səbəblərini mən vurğulamaq istəyirəm. Yəni ona görə ki bunlar eləmirlər ki, ay ürəkləri gedir ki Azərbaycanda insan haqqları yüksək səviyyədə olsun, siyasi məhbuslar olmasın və s. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mövcud apardığı siyasi kursu var. Yəni ki bu balanslaşdırılmış siyasi kursu Rusiya ilə də Azərbaycan öz maraqları çərçivəsində müəyyən öz münasibətlərini belə deyək də ən azından əməkdaşlıq mövcuddur. Bu səviyyədə saxlayır. İrana qarşı hər hansı bir kəskin, radikal mövqe tutmayıbdır. Bütün problemlərin olmağına baxmayaraq yenə dinç qonşuluq münasibətlərini saxlayır və s. və baxır. Bu kontekstdə. Amma
Almaniyanın da Rusiyanın da yaxşı münasibəti var İranla.
Yox, halbuki Almaniya ilə Rusiyanın münasibətləri artıq qarşılıqlı bu bloklaşma səviyyəsindədir. Amma Azərbaycanın münasibəti Rusiya ilə axı Gürcüstanın münasibəti kimi deyil. Məsələn, Gürcüstanla istənilən insan haqqlarından da bağlı siyasi problemlərin yəni ki,
bu siyasətliyi
baxımından da
özü də səhvdir. Heç ondan danışmaq istəmirəm.
Yox, mən fikrimi tamamlayım. Yəni Gürcüstanla da bağlı bir çox problemlər var ki, məsələn, Gürcüstanda deyək Rusiya meyilli siyasi qüvvələrlə bağlı bir çox addımlar atılır ki, bunu da Rusiya götürüb gündəmə gətirir, insan haqqlarının pozuntusudur və s. və s. Yəni burada sırf siyasi, ondan sonra iqtisadi maraqlar var. Bunun belə olduğu üçün də bu bizi qıcıqlandırır.
Adətən elə Qərbin məsələn Gürcüstana tövsiyələrindən biri odur ki, Rusiya ilə münasibətlərini normallaşdırsın. Yəni
Qərb özü onun Rusiya ilə vəziyyətini münasibətini o səviyyəyə gətirib çıxarıb ki, o sadəcə tövsiyədən və yaxud da ki, riyakarlıqdan başqa bir şey deyil.
2008-ci ildə və s. Yəni bu məsələlərə getməyək.
Əslində məsələnin kökünü məni şəxsən, bəli üzr istəyirəm, məni şəxsən Almaniyanın bu indiki məqamda atdığı addımlarda nə qıcıqlandırır? Mən ondan danışıram. Mən ondan danışıram ki, buradakı niyyətin özü necə deyirlər, riyakarcasınadır. Təbii ki, bu Qərbin Avropa İttifaqının bir xəttidir. Mən tək Almaniya kimi qəbul eləmirəm. Bu baxımdan sizinlə razıyam. Bir şey də vurğulayım ki, Azərbaycan mətbuatında indi siz bunu iqtidar və s. müstəqil indi bu mübahisə doğuracaq aramızda. Və bu reaksiyanın olmağı da çox gözəldir. Əgər xaricdən sənin daxili ictimai rəyinə də həm də rəyinə daxili ictimai rəyə də hesablanmış bəzi addımlar atılırsa, sən də ölkə olaraq öz daxili ictimai rəyini müəyyən, necə deyərlər, bir tonus vəziyyətdə saxlamaq üçün sən də öz addımlarını atmalısan. Yəni ki, bunu da belə qeyri-adi qarşılamağın heç bir yolu yoxdur, yeri yoxdur. Və təbii ki, indi hər hənin də öz fikri var. Bu əks ictimai rəy, necə deyərlər, əməliyyatını da hərə öz bacardığı və öz cəmiyyətini tanıdığı kimi qurur. İndi siz olsaydınız başqa cür qurardınız bunu, deyirsinizsə bu başqa məsələdir artıq.
İndi sizdən bir şey soruşum, Tram bəy. Deyirsiniz ki, Almaniyanın Azərbaycana qarşı ola bilsin, vurğulayırsınız ehtimal kimi ki, erməni lobbisi də dura bilər.
Yəni bu, yəni ki,
ehtimal kimi, ehtimallardan biri kimi vurğulayırsınız. Almaniya bu yaxınlarda yəqin ki, xəbəriniz oldu, Ukraynaya futbol Avropa çempionatının oyunlarına belə bir xəbər gəldi ki, Merkel, Almaniya kansleri öz hökumət üzvlərini dilə tutur ki, yəni onlarla məsləhətləşmə aparır ki, oyunlara qatılmasınlar. Bəli. Və Almaniya prezidenti açıq-aşkar bildirdi. Bəli, boykot eləsin. Almaniya prezidenti isə orada keçiriləcək sammitə, prezidentlərin sammitinə qatılmadı. Qatılmaqdan imtina etdi. Yəni Almaniya qarşı Azərbaycan Timoşenkoya qarşıdır. Yəni siz bildiyiniz kimi ki, onun həbsi ilə bağlı bəli, bu jesti göstərirlər. Azərbaycana isə bu cür yazılar gedir. Onda Ukrayna olan münasibətin arxasında kim durur və yaxud onun niyyətində məqsədi nədir?
Sizin gətirdiyiniz yəni arqument, yəni real bu mövzu bu situasiya əslində mənim burada qoyduğum mövqeyi təsdiqləyən vəziyyətdədir. Nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, indiki Ukrayna hökumətindən, iqtidarından öncəki Yushchenko hökuməti sırf qərb yönümlü, narıncı, qərbin dəstəklədiyi narıncı ideoloji əsaslarla hakimiyyətə gəlmiş bir hökumət idi və onların dövründə problemlər sırf Rusiya ilə idi, Ukraynanın problemləri. Yəni, indiki iqtidarın Rusiyaya olan loyallığı və hal-hazırdakı bu Yulia Timoshenkanın həbsdə olması da Yulia Timoshenko hansı siyasi kursu dəstəkləyirdi, bu da aydın məsələdir. Yəni, burada yenə Qərb-Rusiya arasındakı çəkişmədir və Ukraynanın cəzalandırılması, yəni dırnaq içində mən bunu deyirəm təbii ki, Ukraynaya qarşı olan bu təzyiqlər də Ukraynanın indiki siyasi kursunun dəyişdirilməsinə yönəlik addımlar kimi qiymətləndirilməlidir. Və bu kontekstdə sizin dediyiniz bu, o mənzərəni mənim mövqeyimlə üst-üstə qoyanda Azərbaycana qarşı olan təzyiqlərin burada obyektiv, subyektiv səbəblər var təbii ki. Və amma bunu nə üçün istifadə edirlər? Biz ondan danışırıq. Bu təzyiqlərin də məqsədi açıq-aydın ortaya görsənir. Yəni ki, yəni bunu artıq siz özünüz ortaya qoyduğunuz arqumentlərlə sübut etmiş olursunuz.
Zira bəy sizi eşidək. Yəni Trump bəyin bayaqdan dediklərinə sizin fikirləriniz var idi.
Sadəcə sözün Ukraynanın indiki hökuməti.
Təkcə Ukraynadan getmir. Yəni bu ümumi
kontekstdə yaxın əməkdaşlıq eləyir. Həmçinin bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində assosiasiya müqaviləsini imzaladılar. Yəni burada məsələ çox belə həm məsələn Azərbaycan hökumətinin də müxtəlif təmsilçiləri qeyd elədilər ki, biz siyasi kursumuzu dəyişəcəyik. Bax belə bir ultimatum verdilər.
Bəli.
Dedilər ki, biz siyasi bu siyasi kursu yəni burada elə bir ki, Avropa və Qərb hədələnir ki, biz Rusiyanın deməli mövqeyinə onu dəstəkləyəcək və Avrasiya birliyinə daxil olacaq. Bilirsiniz, Azərbaycanın problemlərinə bu dərəcədə, yəni öz belə deyə maraqlarını saxlamaq üçün, siyasət hakimiyyətini saxlamaq üçün Azərbaycan maraqlarını bu cür satmaq, yəni bunu təsəvvür eləmək mümkün deyil. Nəyə görə? Biz çox gözəl bilirik ki, Qarabağ konfliktinin səbəbkarı da Rusiyadır, Ermənistanı dəstəkləyən də Rusiyadır, Xocalıdakı o qətliamı törədən də 366-cı alaydı erməni birləşmələrindən bir yerdə. Ermənistanda bu günləri hərbi bazalar saxlayan da Rusiyadır və bundan sonra Rusiya ilə tərəfdaşlıqdan danışmaq, Rusiyadan, Rusiyanın o əzizləmə çevrəsinə daxil olmağa can atmaq, Avropanı hədələmək ki, biz gedib Avrasiya birliyinə daxil olarıq, gömrük birliyinə daxil olarıq. Məncə bu, bax həmin o, bilmirəm, balanslaşdırılmışdı, balanslaşdırılmamışdı. O siyasətin doğrudan iflasıdır. Və iqtidar düşünür ki, yalnız özü bunu müəyyən edir. Amma iqtidar bir şey yanılır ki, Azərbaycanın vətəndaşlarının çoxu Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyada görür. Bugünləri sadə insanlar çox gözəl seçim edirlər. Çox onların özlərindən, məsələn, götürək bizim təhsil, məsələn, təhsilə vətəndaşların. İnsanlar hara gedir təhsilə? Avropaya gedir, Amerikaya gedir. Rusiya çox nadir hallarda təhsilə gedirlər. Çünki bu Rusiya yönümlü olmağın mənası nədir? Rusiyada nə var? Təhsil yoxdur. Orada da korrupsiya var, orada da insan haqları pozulur, orada da neftdən asılı iqtisadiyyat. O biri tərəfdən də Rusiya Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsində, Azərbaycanın torpaqlarının işğal eləyən, Azərbaycanda tutaq ki, bu yüz minlərlə qaçqının deməli gəlməsinə səbəb olan Azərbaycanın başqa Bakıya və s. səbəbkar olan Ermənistanı birbaşa dəstəkləyir. Və burada Rusiya yönümlü olmaq bunun yəni fəlsəfəsini mən başa düşə bilmirəm ki, necə məsələn düşünə bilərsən ki, indi məsələn Turan bəy də qeyd edir ki, məsələn Rusiya ilə bizim çox gözəl münasibət. Bizim Rusiya ilə gözəl münasibətlərimiz necə ola bilər? Niyə olmalıdır ümumiyyətlə bizim? Düzdür, biz qonşuyuq.
Başqa nə təklif edirsiniz? Mən iki kəlmə ilə buna
məcburam. Yəni burada belə deyək də biz Rusiyanın dostuyuq yoxsa Almaniyanın dostuyuq? belə deyək də.
İki kəlmə.
Mən Almaniyanı seçirəm.
Mənim üçün Azərbaycanın real maraqları çərçivəsində hər bir dövlət dostdur, partnyordur. Azərbaycana qarşı münasibətinə görə hər bir dövlət də mənim artıq bir vətəndaş olaraq rəqib və yaxud da ki, düşmən ola bilər. Bir məsələ burada bunu bildirim, üzr istəyirəm. Aydın məsələdir. Azərbaycanın Qarabağ məsələsi Rusiya ilə bağlı olan bir məsələdir. Və biz real praqmatik siyasət aparan bir hökumət tələb eləyiriksə, həmən o hökumət yalnız və yalnız bu cür siyasət aparmalı olardı. Biz indi Rusiya ilə bütün baltanı vuraq, bütün münasibətlərimizi kəsək və açıq aşkar düşmənçilik mövqeyinə keçək ki, bizim torpaqlarımızı ermənilər yox, siz işğal etmisiniz. Onda bu nə diplomatiya olur? Bu dünya müasir dünyada nə dövlətçilik oldu?
Başqalarını hədələməyin.
Başqalarını hədələməkdən söhbət getmir. Bu gün Azərbaycan Qarabağın yenə də Rusiyadan qaytarılması üçün əgər Qərblə əməkdaşlıq eləyirsə, Qərb də yenə Rusiyanın elədiyi oraya çağırdıq eləyir də. Yenə eyni şəkildə Rusiya ilə də düşmən ola, Rusiyanın arxasında durduğu Ermənistanı yenə dəstəkləyirlər əks Azərbaycana qarşı.
Qərb orada qoşun
yerləşdirməkdən söhbət getmir. Orada maliyyəsindən tutmuş siyasi dəstəyə qədər yenə Azərbaycan əleyhinədir. Azərbaycan Azərbaycan hər halda ən ideal siyasi kursu götürüb burada.
Azadlıq radiosunda Kürdistan
kimi iki regionunu itirmək kimi belə bir şey yoxdur.
Azadlıq radiosunda Facebook məkanında verilişindəyik. Siz bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəsinə telefondan zəng eləyə bilərsiniz. 050-744-10-17-yə isə ismarış göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az-a isə yaza bilərsiniz. Xatırladım ki, Facebookdan da bizi izləyə bilərsiniz və mesajınızı birbaşa Facebook hesabınızdan göndərmək imkanınız var. Zöhrəb bəy, Turan bəy sizə deyir ki, yəni zəifsiz bir səhifə yaratmışsınız. Öz dəstəyinizi ifadə etmək üçün.
Niyə zəif?
Ümumiyyətlə ehtiyac var idi mi bu cür səhifə yaratmağa?
Mən fikirləşirəm ki, ehtiyac var idi. Yəni Almaniyanın Azərbaycanda doğrudan da kifayət qədər çox dostu var. Yəni Almanlar Azərbaycanda düzlüyün bir tərənnümü kimi həmişə qeyd olunur. Məsələn, deyirlər ki, filan kəs Alman kimi düz adamdır.
Yəni, mən əslində sual belə qoymaq istəyirdim ki, Almaniyanın, yəni Azərbaycanda o dərəcədə təhlükəli bir həddə çatdı nüfuzu mu, reputasiyası mu,
ona
qarşı
münasibət
mi ki,
xeyr,
siz elə, bir müsbət
sadəcə bir kampaniya var və hər gün davam eləyir, nə bilim, hətta belə deyək də rəsmi kanallar Hitleri göstərirlər və s. Yəni, Almaniya, eyni zamanda bilirsiniz ki, bu məqalələrdə də qeyd olunur ki, yəni bir növ Almaniyanın belə deyək önünə qoyulur ki, siz sizin keçmişiniz həmin faşizmdə və s. belə yəni hallar var. Eyni zamanda bilirsiniz bu qrupda biz yalnız Almaniyada dərc olunan məqaləleri orada yerləşdirmirik. Eyni zamanda Azərbaycanın mediasında, rəsmi mediada dərc olunan Almaniya qarşı məqaləleri də ora yerləşdiririk. Həmçinin yəni çoxlu da suallar da var idi ki, ümumiyyətlə azərbaycanlılar nə fikirləşir bundan bağlı. Yəni belə bir suallar da verilirdi. Həm də onu ifadə eləyirdi. Ümumiyyətlə götürəndə məsələn mən görməsən Fransanın səfiri də çıxış elədi. Avropalılar kifayət qədər tolerant olur. Məsələn, adətən bizim hökumət haqqında deyirlər ki, bizim hökumət tənqidi sevmir. Yəni, bu hər yerdə qeyd olunur ki, tənqidi. Doğrudan da Azərbaycan hökuməti tənqidi sevmir. Azərbaycan hökumətini nəsə bir tənqid eləyəndə ona çox sərt reaksiya verir. O, dərhal birinci argument odur. Erməniyə işləyirsən. İndi bunu məsələn tutaq ki, öz vətəndaşlarına deyil.
Səhifəni yaratmaqla kimə işlədiyinizi düşünürsünüz?
Biz fikirləşir ki, Azərbaycanı işləyirik. Nəyə görə? Ona görə ki, biz hesab edirik ki, Azərbaycanın problemlərini biz daha yaxşı görürük və Azərbaycanın inkişaf yolunu da biz daha yaxşı görürük. Məsələn, biz fikirləşirik ki, məsələn, Eurovision mahnı müsabiqəsi dövründə Azərbaycan hökumətinin çox imkanları var idi ki, həm ölkənin imicini yaxşılaşdırmaq, həm də ki, ölkənin daxilindəki bu vətəndaş sülhünü yaratmaq, eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün yaxşı əlində bir fürsət var idi. Ancaq çox təəssüf ki, düzdür, Eurovision-ın mən elə Facebook-da da onu qeyd eləmişdim, bəzi faydalarını görürəm, ən azı Bakının 5-6 küçələri normal vəziyyətə düşəcək. Və mən həmişə də deyirəm ki, mən həmişə deyirəm ki, aylarla çəkə bilməz bu, çünki 20 hökumətin 20 günü var, 20 gün ərzində bitirməlidir bu şeyləri. Adətən yolları bağlayıb aylarla çəkir. Və yaxud da ki, məsələn, keçən dəfə mən aeroportda gördüm ki, biraz səliqə, səhman və s. artıq yoxlamalar yoxdur, sıra var və s. Bunlar hamısı mən müsbət təsiri kimi qiymətləndirəm. Amma çox təəssüf ki, məsələn, insan haqlarından bağlı vəziyyət olduğu kimi qaldı, əksinə yeni həbslər oldu. Məsələn, indiyənə kimi, hələ indiyənə qədər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi həbs olunmamışdı, artıq o da olundu. Məsələn, indiyənə qədər Azərbaycanda bu siyasi məhbuslar arasında partiya üzvləri var idi, jurnalistlər var idi, ancaq heç vaxtı qeyri hökumət təşkilatı nümayəndəsi yox idi. Bilirsiniz ki, Oqtay Güləliyev həbs olundu. Həmçinin tutaq ki, korrupsiya əvəzinə mübarizə aparmaq, əleyhinə mübarizə aparmaq əvəzinə biz gördük ki, Eurovision-dən istifadə olunub, çoxlu pullar korrupsiyaya uğradı. Yəni ki, yalnız bayraq meydanı və onun ətrafındakı gözəlləşdirmə, abadlaşdırma, gülçək, ağac və s. yol bunun üçün 750 milyon dollar vəsait ayrılıbdı. Yəni, əksinə, məsələn, hökumətin imkanı var idi ki, bundan bir korrupsiya əleyhinə mübarizə üçün istifadə eləsin.
Turan bəy, insan haqları ilə bağlı Almaniyada səslənən ittihamlara, iratların zərrə qədər mi həqiqət yükü yoxdur?
Siz fikir verdinizsə, mən
yəni,
çıxışımda...
Yəni, Azərbaycan daxili işidir.
Yox, mən çıxışımın əvvəlindən inləyərək edə vururam ki, məqsəddən söhbət gedir. Mənim etirazım məqsədə. Yəni, bu obyektiv, subyektiv...
Axı, o məqsədə subyektiv... ki, nə bir müəyyən edirsiniz? Yox, fikir verin.
Bir dəqiqə izah edəcəm onu. İstifadə olunan materialdan hələlik qoyaq qıraq. Mən məqsədi. Məqsədi kriteriya kimi bayaqdan onu danışırıq. Sözünüz də Ukraynadan və s. və vaxt nümunələr gətirdiniz. Kriteriya əslində çox sadə bir şeydir. Yəni ki, onlar bununla nəyə nail olmaq istəyirlər? Söhbət ondan gedir. Əgər Azərbaycanın birbaşa çiçəklənməsini, hər tərəfli inkişafını istəyirlərsə, bizim digər problemlərimizlə bağlı onların də vaxtı ikən həm BMT səviyyəsində, həm Almaniya dövləti və digər dövlətlərin özünün müəyyən situasiyalarda verdikləri bəyanatlar var, açıqlamalar var. Onun üzərinə gedib o hüquqların, o reallıqların bərpa olmasına çalışdılar və onda o zaman indiki bu insan haqlarından bağlı olan gündəmə gətirdikləri məsələlərində də mən bunu alət olaraq yox, səmimi Azərbaycanın inkişafını istədikləri üçün etdikləri qənaətinə gəlim.
Üzr istəyirəm, verim, yenə davam edin, sualımı verim. Nəyə görə hesab edirsiniz ki, tutaq ki, Almaniya çiçəklənməsini deyirsiniz, istəyirsə, məsələn, Almaniya əgər ölkənin çiçəklənməsini, ölkədə doğrudan da imicinin daha yüksək olmasını istəyirsə, niyə şübhə edirsiniz ki, Almaniya tutaq ki, istəmir ki, bu ölkədə vicdan məhbusu olmasın? Yəni, bir çox siyasi hüquq təşkilatları bu ölkədə siyasi vicdan məhbuslarının olduğunu bildirir. Və ölkə rəsmiləri xaricdə səfər lərdə olarkən o ölkənin media nümayəndələri məhz o hesablara əsaslanaraq, o Bəli. Təşkilatların hesablarına əsaslanaraq bu ölkənin vəziyyətini qiymətləndirir. Yəni biz o ölkə təşkilatlarının və hesabatlarını tamam kənara atmaqla iş bitmir axı. O suallar
gündəmdə. Aydın məsələdir. Biz sizlə və sizlə eyni şeydən danışırıq, amma məsələyə hansı tərəfdən baxırıq? Mübahisəmiz burdadır. Bax, gəlin belə deyək. Gəl real danışaq. Pafosu qoyaq qırağa, pragmatik, realistcəsinə danışaqın ki, dünyada heç bir ölkənin, hətta və hətta eyni soylu millətlərin qurduğu dövlətlərin belə öz dövlətlərindən maraqlarının kənara qoyaraq, öz dövlətlərinin heç bir marağı olmadan digər bir dövlətin yaxşı olmasına çalışmırlar. Bu belə nəsə üçün biz Türkiyənin Azərbaycanı, Azərbaycanın Türkiyədə maraqları var. Milli, etnik, dini, bu genetik sevgi, məhəbbətdən əlavə bizim maraqlarımıza uyğun olaraq. Məsələn, Azərbaycana çox maraqlıdır ki, Türkiyə kimi güclü dövlət olsun, yeri gələn onun arxasında dursun. Türkiyədə digər baxımdan neft, digər resurslar və s. və laxır. Yəni ki, bu əgər hər şey bu səviyyədə belə deyək də, üzr istəyirəm ifadəmə görə primitivdirsə, biz niyə iddia eləməliyik ki, Almaniya dünyanın o baş savaşında tamam başqa maraqları, tamam başqa mentaliteti, tamam başqa dəyər olan Almanya gecə gündüz oturub fikirləşir ki, bay atomla Azərbaycanda Əhmədi, Məmmədi incidiblər. Biz bu Əhmədi, Məmmədi və s. falan kəsi mütləq bunlar türmədən çıxartmalıyıq ki, qoy Azərbaycanda hər şey ideal olsun, gözəl olsun. Almanya da oradan baxsın, necə deyirlər, ürəyi dağa dönsün ki, Azərbaycanda heç bir insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı, siyasi azadlıqlarla bağlı heç bir problem yoxdur, bəhbə yaşasın. Və bu aydın məsələdir ki, Qərbin ümumilikdə götürəndə Qərbin digər ölkələrə təsir etmə baxımından bugünkü əllərindəki bayraqları demokratiyadır. Və bunu da heç kim buna qarşı bir söz deyə bilmir və bunun qarşısına hamının necə deyirlər, dili bugünkü dünya kontekstində ictimai rəyində formalaşmış və yaxud da ki, əsas dominantlıq təşkil edən dəyərlər baxımından hər kəs də buna heç cür formada inkar eləyə bilmir. Və bu ona görə də artıq sən belə bir oyuna başlayanda 1-0 qalib başlamış olursan. Yəni mən onların baxımından deyirəm. O ki qaldı Azərbaycanda təbii ki, heç kim burada çıxıb deyə bilməz ki, şəxsən mən özümdən danışıram. Heç bir şəkildə mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda insan haqlarıyla bağlı hər şey idealdır. Və yaxud da ki, bu gün həbsdə olanların təbii ki, müəyyən qanun pozuntuları var və bu müəyyən qanun pozuntuları əsas gətirib onlar həbsə tutulublar. Bundan əlavə bu insanların ictimai siyasi fəaliyyətləri də var. Və təbii ki, bu gün Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda əsas kimi onların o qanunu pozma faktoru ortalığa qoyulur. Azərbaycanda müəyyən məsələlərə nail olmaq istəyən digər əks tərəf isə onların siyasi, ictimai və digər peşə fəaliyyətlərini ortalığa qoyurlar. Və burada artıq dediyim kimi o çəkişmə başlayır. Yəni sizin mənlə, mənim sizinlə olduğum kimi tərəf müqabilindən söhbət gedir, çəkişmə kimi. Bu məsələ bundan ibarətdir və mənim mövqeyim də bundan ibarətdir və mən artıq bizim hökumət və dövlət rəsmlərinin bəzi şəxslərin açıqlamalarına baxıram. Onlar da bu formada ortalığa qoyurlar ki, fikri məsələn Almaniyanın özündə də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə falan qədər şikayətlər gedibdir. Bunun falan qədəri təmin olunub, falan qədəri təmin olunmayıb və yaxud da ki, bu 1 may mitingi, yürüşü necə adlandıraq, onunla bağlı Almaniyada da böyük həbslər oldu. İnsanların toplaşma hüququnu, azadlığını məhdudlaşdırdılar. Əgər burada ictimai maraq var idi, əsas gətirdilər. Eyni şey Azərbaycanda da var. Və yəni bunu artıq deyirlərsə həmin şəxslər, yəni burada adlarını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bunu prezident administrasiyasının rəsmisindən tutmuş ayrı-ayrı iqtidar və yaxud da ki, digər millət vəkillərindən də söhbət gedir. Onlar bunu deyirlər. Yəni bu da dolayısıyla müəyyən qüsurların olduğunun etirafıdır. Yəni bu qüsurlar hansı nöqteyi nəzərdə kim nədən tutur ondan danışırıq biz.
Yəni bu şeyləri demək olar. Yəni bunu tutaq ki, Almanya lap tutaq ki, hansısa marağı var deyir. Sən öz ölkənin daxilində siyasi məhbus problemi, bunu yalnız Almanya demir axı, bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar deyir. Bunu ATƏT deyir, Avropa Şurası deyir, Human Rights Watch deyir, Amnesty International deyir, hamı deyir. Bunu təkcə Alman qəzeti yazmır, İngilis qəzeti yazır, Fransız qəzeti yazır, İtalyan qəzeti yazır. Yəni, buna belə deyək də, elə bir ki, sənə deyirlər ki, sənin bu problemin var, sən də deyirsən, bilirsən, sənin də bu problemin var. Bu o deməkdir ki, yəni ki, mən bu problemi həll eləmək istəmirəm. Almaniya ilə Azərbaycanı müqayisə eləmək olarmı? Almaniyanın siyasi sistemi var, çox partiyalı sistem var. Almaniyada bir iqtidar dəyişir.
Ənənəsi var ən azından formalaşmış.
Biri gedir, o birisi gəlir. Əvvəl sosial demokratlar idi hakimiyyətdə, indi liberallarla deməli, xristiyan demokratlar hakimiyyətdədir. Almaniyanın prezidenti hansısa bir korrupsiya məsələsinə görə istifa verməyə getdi, amma Azərbaycan mətbuatında Azərbaycan prezidentinin və onun ailəsinlə bağlı minlərlə fakt açıldı ki, minlərlə deməli, burada şirkətlər, maraqlar, kampaniyalar, korrupsiya halları hanı? Yəni, fərq bundan ibarətdir. Almaniyanın prezidenti bir dəfə seçilə bilər, amma Azərbaycanın prezidenti ömürlük seçilə bilər.
Dəfələrlə
seçilə bilər. Yəni burada yəni bu fərqlər göz qabağında. Biz nəyə nail olmaq istəyirik? Biz Avropanın dəyərləri var. O hansı məqsədlə deyir desin? Məsələn Azərbaycanda fikir verin. Bax Alman bankları, Almaniyanın tikinti şirkətləri hansısa bir fakt var mı onların korrupsiya və s. Məsələn, tutaq ki, Siemens şirkəti vaxtı ilə Bakının enerji təchizatından bağlı tenderi uddu, ancaq imtina elədi. Gördü ki, buradakı şərtlər, buradakı o korrupsiya sistemi onun işləməyə imkan vermir. Yəni, mənim dediyim ondan ibarətdir ki, biz kimsə nəsə deyirsə ona, buna deyirlər cığallıq. Elə bir ki, kimsə sənə bir irad tutur, sən ona deyirsən ki, yox, sən də filan şeyin çatmır, nə bilim nə.
Əslində, mən cığallıq bir də
fikrimi
tamamlayayım. Bir cümlədir. Hə. Mən cığallıq sözünü mən də razıyam. Cığallığı onlar eləyirlər. Niyə görə onlar eləyirlər? Məsələn, Almanya ilə Azərbaycan müqayisə eləmək olmaz. Çünki Almanyanın formalaşmış ən azı 50 illik ən azı da bu ənənəsi mövcuddur. Belə götürsək. Əgər Almanya indiki səviyyə çatması üçün ona kimlərsə qıraqdan təzyiqlər eliblər ki, səndə elədir, səndə belə deyiblər deyə Almanya özünü düzəldib. Xeyr. Çünki Almanya getdikcə öz ənənəsini 30 durub və getdikcə bu ən yaxşıya nail olmağa doğru gedir. Azərbaycan isə yeni-yeni başlayır və Azərbaycan da istəyir ki, təkmilləşdirsin və bu getdikcə də təkmilləşəcək. Yəni Almanya bunu desə də, deməsə də, biz bu yaxşılığa doğru olsa irəliləyirik. Almanya bizə nə isə deyib, öz istədiyi şeylərə nail olub, öz istədiklərini əldə edib, həm də bizim başı qaxınc deyirsə, biz buna qarşı etirazımızı bildiririk.
Əli Novruzov, blogger Əli Novruzov telefon xəttindədir. Əli bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Əli bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, bu Facebookda kampaniyalar yaradılır. Kimin səlihinə, kimin səlihinə? Bu cür kampaniyaların hansı real həyatda effekti olur?
Real effekti olur. O sual yəni bununla bağlıdır.
Bəli.
Real effekti olan bir kampaniya mən bir tanıyıram Azərbaycanda baş verən. Bu əgər yazıda gəlirsə Azərbaycanlı kinoteatrlardan birinin Rusiya istehsalı olan bir film var. Gürcüstanda müharibə ilə bağlı.
Bəli, biz efirdə müzakirə eləmişdik bu məsələni.
Deməli, həmin o filmi göstərmək istəyən zaman həmin kinoteatr Azərbaycanda çox güclü etiraz oldu. Xüsusən də bu sosial şəbəkə vasitəsilə baş verdi. Mən yəni o xaricdəydim, amma izləyirdim Facebookdan. Və mən demək ki, gözümüzün qabağında qrupu yaratdılar, başa belə etiraz eləməyə, insanlar qoşuldu ona. Və birdən məlum oldu ki, etirazçıların əsas etirazçılar məhz o kinoteatrın müştəriləri təşkil edən insanlardır. Və onda kinoteatr fikrini dəyişdi, o filmi çıxartdı, demək olar ki, yəni göstərmədi. Bu da nə görə başlayır? Burada əsas faktor fikir verir. Əsas faktor bu təkcə sosial şəbəkədə, sosial şəbəkədə təşkilatlanmaq deyil. Yəni, bu həmin kinoteatr müştərilərinin sosial şəbəkədə təşkilatlanmasıdır. Yəni, burada fikirin hər iki faktor var. Yəni, uğurlu olması üçün, belə təkcə Facebookda hansısa bir qrup vardır. Nəsə etiraz eləməklə uğur əldə eləmək olmaz. Yəni, o etiraz elə olmalıdır ki, onun real həyatda da nəsə bir real həyatına bağlılığı olsun. Məsələn, bu kinoteatr kimi, əgər etiraz eləyənlər kinoteatrın müştəriləri yoxsa ki, məsələn, başqa insanlar idi, heç vaxt kinoteatrı geçən adamlar olsaydı, o kinoteatrı heç vecinə olmazdı.
Aydın da, bəs biz indi burada müzakirə edirik Almaniyanın dostları və əleyhdarları, yəni hazır ki vəziyyətdə. Bilirsiniz ki, Almaniyadan son vaxtlar tənqidlər eşidilir Azərbaycan ünvanına. Azərbaycan siyasi editasında isə bu tənqidlərə əks cavablar olur və bir qrup adam Almaniyanın dostları səhifəsi yaradı Facebookda. Məsələn, bax, bu cür nəyə nail ola bilər bax, bu yaradıcılar, səhifə yaradıcıları? Təxminən 150-dən çox qoşulan var sayta.
Mən belə deyim də sizə, özüm düzgün mən də o səhifəni like eləmişəm, Almaniyanın dostları səhifəsini. Çünki mən özüm təxminən bir 20 günə yaxın, 15 günə yaxın belə deyək, Almaniyada olmuşam və mən sizə deyim ki, Almaniyanın heç, mən deyərdim, vecinə deyil, yeni Azərbaycan qəzetində nə yazırlar ya, hansısa Facebook istifadəçilər Azərbaycanda Almaniya əleyhinə nə yazırlar. Sadəcə, problem odur ki, Almaniyanın, belə deyək, birinci ondan başlayaq ki, bu işdə Almaniya dövlətinin əli yoxdur. Yəni, bu demək ki, bu Almaniyanın azlığına qarşı çirkin kampaniyasıdır və Almaniyaya qarşı kampaniya atvarmaq bu absurddur. Belə deyək. Bu, yəni, bütün məntiqi çərçivələrdən çıxan bir şeydir. İkinci də ki, yəni, bu, belə deyək, bu əslində, necə istəyirəm, yəni ki, əslində mən deyərdim ki, bu anti-Almaniya təbliğatı Azərbaycanda belə deyək də, lap əvvəldən fiyaskoya uğrayıb. Yəni, baxın Facebooka, hamı gülür bu söhbətə. Yəni, bir nəfər görmədim ki, doğrudan da bu təbliğata inansın. Əslində, hamı, belə deyək də, azın hökumətin bu addımını istəyir ki, buna baxın, deyir. Bunlar oturublar, o boyda dövlətlə, o günləri kimsə Facebookda paylaşmışdı, Krılovun təmsili, ki, balaca bir it gəlir başdırışı ilə hürməyə. deyirlər ki, sən niyə filə hürürsən, onu duya bilərsən. Bir eşit etsinlər ki, mən də filə hürürəm. Məsələn, belə bir söhbət. Yəni, bu ona bənzəyir ki, yəni, necə deyim sən? Yəni, çox absurd bir situasiyadır, çox absurd bir situasiya.
Aydınlar.
Yəni, şərh eləmək üçün məntiq olmalıdır. O məntiq yoxdur, amma o məntiqə uyğun bir şərh verə bilsin.
Aydınlar.
Yəni, sadəcə gülməlidir, yəni, gülməli, çox gülməli.
Əlbət, çox sağ olun. Efə vaxtımızın bitməsinə az qalır. Bizə suallar gəlir, ona görə istəyirəm ki, suallara da vaxt ayıraq. Təşəkkür edirəm sizə qoşulduğunuz üçün. Əli Novruzov idi. Rasim yazır, Turan bəy, deyəsən Etibar Hüseynov kimi deputat olmaq istəyir, ona görə də kör-körənə hakimiyyəti tərifləyir.
Azərbaycanda Krılovun o təmsilini argument kimi gətirib Azərbaycanı it yerinə qoyan adamlara artıq nə deyəsən, o adamların özləri it yox, itin küçüyüdürlər. Söhbət bundan gedir. Burada yox, yəni ki, o hansı
konkret ünvan yoxdur.
Konkret ünvan yoxdur. Bəli, söhbət ondan gedir. Yəni burada əgər o kimdənsə, mən bunu mütləq bir daha vurğulayıram. Əgər o dediyi təmsili gətirir, itə deyirlər falan kəsən hürürsən desinlər mən deyənə. Burada it deyəndə hansı burada mütənasibliyi götürürlər?
Bu
mən o adamlara yedirim ki, o adamlar da itin küçüyüdürlər ki, həm
Turan
o itin
küçüyüdürlər. Turan bəy, suala cavab verin
O ki, qaldı, bu suala mən nə cavab verim? İndi hər kəs dünyanı öz balaca və iri beyninin təfəkkürünlə qavrayır. Nə deyim ona?
Facebookda bu məsələ müzakirə olunurdu. Zülfüqar Ağayev yazır, almanlar lap bezdirdi bizi. Bəlkə neft-qaz yataqlarından bir-ikisi onlara verək bizdən əl çəksin.
Ay, sağ ol, düzdür.
Onlar
tək neftlə o qutarsaydı, məsələ həll olunmuş olardı bəlkə də. Daha böyük burada maraqlar var.
Azərbaycan hamının qarşısına elə bir ki, nefti qazı var. Dərhal hansısa bir məsələ müzakirə olunarkən deyir ki, yəqin bizdən neft istəyir. Yəni o, belə deyək də, o bəzi belə pullu və adamlar olur. Yəni o pulunun da hardan qazanıb onu da dəqiq bilmir və elə də belə deyək doğru düzgün yolla da qazanmayıb və fikirləşir ki, kimsə buna nəsə fikir hansısa bir belə deyək rabitə qurmaq istəyirsə fikirləşir ki, yəqin ondan pul istəyir. Yəni Azərbaycanın da yəni məntiq bax ondan ibarət ki, kimsə bizə Almaniyanın bununla bağlı dəfələrlə mən çıxış eləmişəm, başqa ekspertlər də çıxış eləyiblər. Azərbaycanın istehsal elədiyi neft və qaz Almaniyanın tələbatının ödəmir. Yəni Almaniyanın bunu
neft məsələsinə gətirmək əslində sizin xeyrinizə işləyir məsələyə primitivləşdirmək. Bu da neftdən böyük şeylər var.
Elçin Həsənov yazır. Arada fikirləşirəm ki, Hitler sağ olsaydı görəsən Almaniya cəbhə açan bu bizim hakimiyyət qəzetlərinə neyniyərdi? Yəqin ki, güzgəyə baxıb özünə qəsd edirdi ki, gör kimlər mənim şəklimi öz qəzetinin manşetinə çevirib. 100% böyük vətən müharibəsində indiki belə bir nəsə sualdır. Elçin Həsənov yazır, Anar Musayev yazır. Fransa Ermənistan üçün, Almaniya Azərbaycan üçün təzyiq edəcək avtoritetə malik ölkələrdir. Ümumiyyətlə, məgər biz 20 ildə Avropanın ikili standartlarını görmürük? Qısaca, sualdır.
Yəni, əslində çox gözəl orada vurğulayıbdır o onu. Yəni, Fransaya təsir edə biləcək Fransa, Ermənistana təsir edə biləcək Fransa. Bəs niyə tam əksini fəaliyyətini göstərir? Bayaq mən təxmini bunu belə bir şey dedim ki, yəni Rusiyana siz bağladınız ki, Rusiya bizim bütün bəlalarımızın başındadır. Yəni ki, əslində sualdır, fikirdir çox gözəl fikirdir. O fikrin qısadır, amma çox geniş bir orada arqument qoyub ortaya.
Mən sualı başa düşmədim.
Sual belədir ki, Fransa Ermənistan üçün, Almaniya Azərbaycan üçün təzyiq edəcək avtoritetə malik ölkələrdir. Biz 20 ildə Avropanın ikili standartlarını görmürükmü? Yəni istəsələr problemi həll edərlər.
Mən görmürəm.
Siz üzr istəyirəm.
İkinci sual. Keçmiş post-sovet respublikaları birləşmiş.
Mən Azərbaycanda görürəm ikili standartı. Hökumətin apardığı siyasətdə, məsələn, hökumətin üzvləri, nazirlər və xalq. Bax, onların arasındakı hökumətin siyasətindəki ikili standartı görürəm. Avropadan görmürəm. Mən Avropanın əksər ölkələrində olmuşam. Heç birində görməmişəm ikili standartı.
Mən də sənə deyim, siz bu ikili standartları öz mövqeyinizi gücləndirmək üçün görməzlikdən gəlirsiniz. Artıq siz nə Azərbaycan maraqları üçün danışırsınız, mən onu anlaya bilmirəm. Doğrudan, məsəl üçün də real hərəkatının artıq axı mən müəyyən nüfuza malik olandan sonra nələr edəcəyini düşünərək daha da sizə qarşı mənim əks mövqeyim kəskinləşir.
Narahat olursan.
Doğrudan narahat oluram da, doğrudan da və sevinirəm ki sizin gücünüz ancaq Facebookda narahat 157 nəfərlik səhifə yaradıb ürəyindən Azərbaycana və Azərbaycan belə deyək də reallıqlarında Azərbaycan hökumətinə qarşı qıcıq olan insanların 157 nəfərinin oranı like eləyib orada ürək ay ürəyimdən tikan çıxdı səviyyəsində statuslar yazmağına qadirsiniz. Çox şükür.
Orada heç bir
İlham
status
Muradov
yoxdur.
İlham Muradov iqtidarçı yazır. Mən ancaq millətimə hörmətlə yanaşan dövlətə dost kimi baxıram. Əgər Almaniya bu yanaşmalarında tam səmimidirsə, onda dost hesab edirəm. Cəfər Acev yazır, Almaniya böyük dövlətdir və Avropa Birliyinə nəzarət edən ölkədir. Turan bəy, Fransa Türkiyə məsələsində siz Fransa səfirliyinə yumurta
almışdınız.
Almaniya səfirliyinə necə? Belə bir...
Yo, biz necə deyib? Əslində bu Almaniya ilə bağlı, Almaniya ilə bağlı. Mən fikrimi əvvəldən dedim ki, bu Almaniya sırf Almaniya məsələsi deyil.
Şeydə yerləşir. Aysar Plaza-da ora.
Lazım olsa etirazımızı bildirmək üçün ora da necə deyirlər, necə üsullarını taparıq. Söhbət ondan getmir. Amma biz Almaniyaya qarşı, Almaniyaya qarşı mən dedim də bu Avropa Birliyinin qərbin bir necə deyirlər, oyununun Almaniya ünsürüdür. Burada pis rolu düşüb Almaniyaya başqasına da düşə bilərdi. Yəni ki, etirazımızı biz öz fikirlərimizlə bildiririk.
Bu nəsər olur? Almaniya pisdir, Fransa pisdir, biz, nə bilim,
yox,
İran
Fransa
pisdir.
Fransa bu kontekstdə nisbətən Azərbaycana
Rusiya,
yaxşıdır.
Rusiya pisdir, Türkiyədə bir ara bir keçən il o Türkiyənin Türkiyəyə qarşı hansısa bir kampaniya var idi. Orada
bəli,
da,
orada da Ermənistan tərəflərinin açılmasının
bu nə oldu? Amma pisdir, bir dənə biz yaxşıyıq.
Yox, burada ümumiyyətlə siz çox özünüz dediyiniz kimi çox demokratik düşüncə tərəfdarısınız, amma çox total düşünürsünüz. Siz totalitar düşüncədir. Mənim üçün dediyim əvvəldən pis və yaxşı yoxdur.
Sən müdafiə edirsən.
Siz totalitar düşüncə ilə danışırsınız ki, o pisdir, bu biz demirik. Azərbaycanın müəyyən maraqlarına qarşı.
Nədir o maraq Azərbaycanın?
Türkiyənin Ermənistanla olan sərhədlərinin açılmağını siz dəstəkləyirsiniz, real təşkilat olaraq. Siz onu dəstəkləyirsiniz, sonra da mən sizinlə nə danışım?
Mən dəstəkləyirəm, çünki Azərbaycana lazımdır
o. Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin açılmasını. Da mən də realçılara nə deyim? Mən də bayra başlan deyirəm də sizə.
Biz müzakirəmizin hədəfindən gəlməyəm. Almaniyada, Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi
düşmən demədim, onu siz dediniz. Bəyanat
yayıb, həmin bəyanatda bildirilir ki, o nazirlik Azərbaycan tərəfinin Almaniyanın Azərbaycana qarşı sistemli kampaniya apardığına dair ittihamı rədd edir. Amma bildirir ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur və Almaniya bu məsələni qaldırmaqda və bundan açıq danışmaqda davam edəcək. Xarici İşlər Nazirliyi bildirilibdir ki, Xarici İşlər Naziri hökumətin insan hüquqları məsələləri üzrə müvəkkil gördüyü mühüm işi himayə edir. Yəni, bunlar belə bir bəyanat yayıblar. Bu bəyanatda da yenə də insan haqları məsələsi vurğulanır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti bu insan hüquqları məsələsini bu ölkədə bir dəfəlik həll eləsin ki, belə təzyiqlərlə üzləşməsin.
Biz
çox qısa vaxtımız var.
Razıyam. Biz fikir versə eyni şeyi hərliyib fırlayıb yenə danışıq. Bəli, Azərbaycanda, dünyanın bütün ölkələrində, hətta Almaniyada olduğu kimi bu gün hərənin öz çapına görə, hərənin öz reallığına görə insan haqları ilə bağlı problem var və ölkələr və insanlar, vətəndaşlar olduğu müddətcə dövlətlə vətəndaş arasındakı konflikt istənilən halda mövcud olduğu müddətcə bu insan haqları məsələsi aktual olacaq. Necə ki, bugün Almaniyada da aktualdır, Azərbaycanda da aktualdır. İndi siz burada danışacaqsınız ki, niyə görə Almaniyanınkindən heç kim danışmır, həm Azərbaycankindən danışır. Söhbət elə ondan gedir ki, bugün Azərbaycan kimi dövlətlərin Almaniya kimi dövlətlərə təsir etmə və müəyyən məsələlərdə nəyəsə nail olmaq kimi maraqları yoxdur. O kimi dövlətlərin Azərbaycana müəyyən məsələlərə təzyiqlər göstərib nələrəsə nail olmaq kimi maraqları var.
Söhbət bundan gedir. Jurnalist var.
Almaniyada həbsdə jurnalist yoxdur. Mən dedim, bax, hərənin öz çapına görə, hərənin öz reallığına görə.
Almaniyada da evlərini uçururlar zorla, məcbur evindən çıxarırlar.
Azərbaycanda öz zorla evindən çıxardılar məsələsini gündəmə gətirən adamların. Bunu biz araşdırırıq. Mən də bu problemin içindəyəm. Heç kimi zorla çıxartmırlar. Hər kəsin kompensasiyasını ödəyirlər. Kimsə bu kompensasiya ilə o videolar bir sədənə var. Azərbaycanda yüzlərlə
mən onu çıxarırlar zorla.
Dünyanın hər yerində, konkret fikirlərin söküntüsünlə bağlı Almaniyanın özündə də mövcuddur.
Dünyanı boy qırağa.
Yox, bir dəqiqə deyək. Almaniyanın özündə də qeyri-qanuni tikilmiş və yaxud da ki, dövlətin müəyyən strateji layihələrinin həyata keçirilməsi baxımından orada bir müəyyən məhkəmə qərarları və s. və əlaxır olduqdan sonra mübahisələr yarandır. İnsanların hamısı, həmişə insan
məhkəmə qərarı ki, var, basında evlər sökülür, məhkəmə qərarı var.
Orada müəyyən qanunsuzluq, müəyyən digər məsələlərlə bağlı. Bir dəqiqə, nə olur ki, orada yaşayan bir dəqiqə. Mən yox cavab vermədim. Cavab vermədim mən. 20 nəfər orada yaşayır. O 20 nəfərdən 18 nəfər razıdır. 2 nəfər başlayır əleyhinə onun danışmağa. Onda bu nəyi demokratiya oldu? Yüzlərin içində minlərdir, o minlərin içində yüzdür də. Yəni ki, bunu bu cür
100 nəfər adam deyil.
Yox, adamdır.
Amma adamlar nə olsun ki, digər hamı razılaşır, adamlar razılaşmır. Deməli burada nəsə bir çıxallıq var da. Mənim evimi də satmıram deyil axı.
Bizə 1 dəqiqədən az qal, az qal vaxt qalıbdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Hökumət bu insan haqları məsələsini həll eləməlidirmi ki, bu təzyiqlərlə üzləşməsin?
Sözsüz ki, həll eləməlidir və əvvəl-axırda eləyəcək. Yəni Azərbaycan bu belə deyək, Avropanın əhatəsində, bu inkişaf edən dünyanın belə deyək, əhatəsində bu cür qala bilməz. Yəni mən fikirləşirəm ki, hamı yəni ürəyini buz kimi saxlamalıdır ki, Azərbaycanda bu problemlər əvvəl-axır həll olunur.
Bəli, Azərbaycan öz xalqını düşünərək bu məsələni həll eləyəcək, yoxsa Almanya dedi deyə yox.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə efirə gəldiyiniz üçün. Azadlıq Facebook məkanının bu dəfəki buraxılışına yenə mən bələdçilik elədim. Səadət Akif qızı bizimlə efirdə Almanya, Azərbaycan, Almanya dostları səhifəsinin yaradıcısılarından biri Zöhrab İsmail və Sabah Vətəndaş Hərəkatının sədri Turan İbrahimov idi. Bizə efir rejissoru Rövşən Həsənov və prodüser Cavanşir Ağamaliyev kömək edirdi. Təşəkkür edirəm siz bizi dinlədiyiniz üçün. Gələn görüşlərə dək.